27 Iov, versetul 7, postul să înnozi legăturile găinușei sau să deslegi frânghiile Orionului, zice Domnul către Iov. Cele 7 stele din constelația Orion sunt legate unele de altele cu o frânghie și Iov era chemat să deslege această frânghie așa cum am deslega noi 7 tauri sau alte vesuitoare și le-am dat drumul să se ducă libere. Ce este aceasta? Frânghie nu este altceva decât legea sau forța care leagă și sistemul solar și le ține în mișcare și revoluție. A deslega frânghiile Orionului ar presupune să deslegi pământul din sistemul solar și să-i dai drumul în văzdu să plutească. Poate vreun om să facă așa ceva niciodată. Sau să înnozi frânghiile găinușei, adică să pui această constelație în existență și în mișcare, dându-i legile sau frânghia care să o ține veșnic în universul existenței. Prin aceasta Domnul a vrut să-i arate lui Iov ce mic este omul și ce diferență este între om și Dumnezeu. Iov și-a pus mâna la gură și a tăcut. Cred că așa ar trebui să facem și noi, să tăcem înaintea Domnului și să nu mai cârtim atâta. M-am cam pierdut prin constelații și galaxii și m-am depărtat de anul 1959, unde trebuie să continui firul mărturisirii mele, dar tocmai când scriam descoperirea așa despre acestea, am aflat că astronomii americani au descoperit o nouă galaxie la cele mai mari depărtări cunoscute până acum de sistemul solar și de galaxia noastră. Așadar, oamenii au văzut încă un uriaș oraș stelar cu planete, sori și tot ce este într-o galaxie. Oamenii din toate timpurile s-au întrebat și se întreabă dacă sunt așa de multe planete încă în forma Pământului nostru, să nu mai fie oare și unele locuite cu ființe inteligente? Dacă ar fi, cum am putea lua legătură cu ei? Ce ar putea pământene să le ofere dacă se presupunem că ar exista așa ceva? Oamenii de pe pământ le-ar importa păcatele care robesc pe pământeni, ură, război și alte murdării. Dacă universul ar fi singur și s-ar fi născut prin Big Bang-ul acela fantezist, prin aceea mare explozie, atunci am putea să gândim așa cum zic ateii. Dar întrucât universul este opera lui Dumnezeu, care este creatorul și stăpânul tuturor lucrurilor, înțelegem că toate sunt păstrate sub pecetea și stăpânirea lui. Strictă, când va veni Domnul Iisus Hristos cu împărăția lui Dumnezeu, atunci El ne va răspunde și la aceste întrebări și multe altele pe care acum nici nu s-au suit la mintea noastră. Universul are multe enigme și taine și frumuseți pe care atunci le vom înțelege și mai ales cele din Raiul lui Dumnezeu. Și cel mai interesant și minunat va fi ca să înțelegem sfințenia lui Dumnezeu, înțelepciunea și frumusețea iubirii Lui. Acestea vor fi cele mai profunde lucruri din univers, cunoașterea pe deplin a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Cum a zis Domnul Iisus Hristos, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos care l-a trimis Tu. Dumnezeu să ne ajute să-L cunoaștem pe El și taina mântuirii ascunsă în Hristos. Acum mă întorc la mărturisire cum am primit eu botezul cu Duhul Sfânt. În anul 1959, într-o dimineață pe când dormeam adânc în patul meu, cineva m-a atins foarte fin peste cap. M-am trezit și m-am uitat în cameră să văd cine a pătruns. Nu era nimeni și totuși o mână m-a atins. Atunci m-am dus la o familie de frați ca să le cer o sacoșă, ca să-mi duc uneltele de zidărie, căci trebuia să mă duc la lucru la un sat numit Mănăstire lângă Gătaia. Și ajungând în casa fraților cu sacoșa, am văzut Biblia pe masă, am luat-o, am deschis-o și, ciudat că s-a deschis, la fapte, la apostolilor, unde scrie pogorârea Duhului Sfânt. Și atunci am zis către sora, stăpâna casei, uite unde s-a deschis Biblia. Și sora mi-a răspuns, crezi tu că Domnul te botează și pe tine cu Duhul Sfânt? Eu am zis, da, dar mai mult de rușine. Dar eram foarte curios, cum se va întâmpla acest lucru? Eu mereu mă gândeam la această lucrare și nu vroiam să rămân nebotezat cu Duhul Sfânt, mai ales îi auzeam pe frați predicând că cine n-are Duhul lui Hristos nu este al lui și, bineînțeles, nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Atunci sora aceea cu sacoșa și cu fetele ei și mai târziu au venit și alte persoane, m-a îndemnat să mergem pe genunchi și să stăruim, să cerem ca Domnul să mă boteze cu Duhul Sfânt. M-am pus cu toți pe genunchi, dar eu mi-am pus mâinile, palmele pe ochi și mă rugam încet, nu cumva să mă audă cineva. Eu mărturisesc păcatele, mi-era rușine. Era ora 9 dimineața și rugăciunea a durat până pe la ora 1. Și în măsura în care ne rugam, puterea Domnului era acolo, am simțit putere în măsură tot mai mare, o putere plăcută care m-a umplut de pace și o mare bucurie. Ce am simțit eu atunci? Ceva special. Că Domnul mă iartă de toate păcatele mele și când puterea aceasta m-a pătruns, mi-au căzut mâinile de la ochi. N-am mai ținut cont de rușine, până atunci m-am rugat încet, dar deodată am început să strig așa de tare că sora aceea s-a dus și a închis ușa ca să nu se audă la vecini, căci vecinii erau nepocăiți. M-am rugat așa tare căci simțeam o putere în toate simțurile mele, dar mai ales în voce, de aceea strigă unii predicatori la amvon, căci îi pătrunde puterea Duhului Sfânt și ei sunt obligați să o facă. Pot să se și oprească, căci Duhul este supus prorocului, dar nu este bine să stingi Duhul Sfânt când El te înflăcărează. Ce-am simțit eu în momentele acelea de rugăciune? Că eu trebuie să-i mulțumesc foarte frumos lui Dumnezeu că m-a iertat de păcate, pentru că m-a mântuit și alte cuvinte frumoase, că și Duhul Sfânt pune cuvinte alese pe buzele noastre când El se atinge de noi. Și eu am toate aceste cuvinte de rugăciune în limba română, dar la un moment dat știam cu gândul ce vreau să zic, dar limba lega alt fel de silabe. Nu mai suna românește, vorbeam altfel, adică mă exprimam în altă limbă sau limbi, căci era ceva care semăna a germană sau spaniolă, dar nu mai semăna cu aceasta. Nu știu ce limbi erau. Nu știi, zic unii atunci, s-ar putea să fie ceva greșit dacă nu poți să controlezi aceasta. Mai bine nu mai vorbi decât să greșești. M-am gândit mult la aceste lucruri până când am citit în Evanghelia unde Domnul Iisus spunea: voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, oare Tatăl Ceresc, care este bun, nu va da El Duhul Sfânt celor ce îl cer? Care este Tatăl acela dintre voi dacă îi cere copilul o pâine să-i dea o piatră sau în locul unui ou o scorpie? Deci Dumnezeu nu va da o scorpie, un duh rău, un duh de împetrire sau alte rele celor ce cer Duhul Sfânt. Noi ne bazăm pe Dumnezeu, căci El ne-a dat Duhul Sfânt. Chiar dacă nu știm întotdeauna ce vorbim în alte limbi. Cu Domnul Pavel spune că după ce vorbim în alte limbi străine prin Duhul Sfânt, să ne rugăm să primim și darul de a tălmăci, a traduce această vorbire. Deci este posibilitate ca să ajungi să înțelegi ceea ce vorbești în altă limbă. Mai târziu am să scriu unele lucruri care le-am scris în altă limbă și Duhul Sfânt mi-a dat înțelesul pe care l-am reținut cu multă mirare și bucurie. Dar atunci, pe la ora 1 și ceva, m-am ridicat de la rugăciune Au venit și alți acolo la aceea familie și auzeam pe cei ai casei zicând: Domnul a botezat cu Duhul Sfânt, fratele Dionise. După aceea m-am dus la satul mănăstire, la lucru într-o altă zi și începând să lucrez la construcția casei acelor oameni, din când în când fugeam în podul casei să mă rog. Mă gândeam, nu cumva Duhul Sfânt să plece de la mine și să nu mai pot vorbi în alte limbi. Practicam vorbirea aceasta zilnic ca să fiu sigur că Domnul nu a plecat de la mine. Ce copilărește credem noi la început și nu-i rău, dar pe parcurs uităm să ne verificăm oare Duhul Sfânt mai este cu mine. Sunt mulți care au vorbit la botezul lor, iar la urmă pauză. Trec ani de zile și sufletul botezat de Domnul nu mai are vorbirea aceea minunată. Mulți creștini nu numai că nu vorbesc în alte limbi, dar și batjocoresc și zic: ce dacă nu vorbesc în alte limbi, nu sunt oare mântuit? Și multe alte cuvinte de ocară, ca și când botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea în limbi este a pentecostalilor și de la ei pornește și provine. Dar Ioan Botezătorul a zis despre Domnul Iisus că El ne botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Deci botezul cu Duhul Sfânt vine de la Iisus Hristos, nu de la pentecostali. De atunci Domnul ne-a ajutat și nu m-a părăsit până astăzi. Puterea Lui a fost cu mine prin multe necazuri și furtuni, cum zicem noi, și mi-a dat biruință și lumină și călăuzire prin toate. Pot să-i mulțumesc și îi rămân dator în vecii vecilor ca să-i mulțumesc Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, căci de multe ori am mai avut și abate, dar El m-a ridicat, cum zice un psalm. Dacă nu era Domnul de partea noastră, mi-ar fi înghițit apele cele mari. M-au trecut multe luni de zile după acest eveniment că am primit ordin de chemare ca să mă duc la armată, adică să-mi satisfac stajul militar. M-am prezentat la comisariatul Timișoara și mi-au întocmit dosarul și împreună cu alți recruți am fost trimis la Caracal, regiunea Craiova. Toți acești recruți erau loviți de beție, gândindu-se că 2 ani de zile vor lipsi de acasă, și atunci și-au zis să ne răzbunăm pe necaz cu o sticlă de țuică și alte băuturi ce aveau la ei. Deci cuptorul a și început pentru mine. Eu, proaspăt botezat de Domnul, am ajuns între acești chercheliți și umibeți. Și ce auzai de la aceștia decât vorbe murdare, înjurături, glume urâte? Oamenii nemântuiți sunt păcătoși și răi, dar mai ales când sunt sub puterea alcoolului, sunt călăuziți de puterea întunericului într-o măsură mult mai mare, și când te văd că nu închini cu ei și nu bei cu ei, te întreabă că ești pocăit, și atunci toată discuția bătjocoritoare se aduce la adresa credincioșilor. Cu aceste hule și bătjocuri și cântări și urlete am ajuns la Caracal, la centrul de instrucție, unde erau mai multe unități militare. Eu am fost dus, repartizat la altiliere. Acolo erau căzărmi, cantină, săli pentru studii și săli de învățat practic la tun și alte arme. Ne-au tuns și ne-au îmbrăcat în uniforme militare, ne-au repartizat pe grupe la comandanți, începând de la fruntași, caporali, sergenți, apoi ofițeri politici și de tehnică militară și ofițeri cu care făceam instrucție. Cum am ajuns acolo, ne-au și băgat în lecții politice, arătându-ne cum au fost educați soldații sistemului vechi și cum sunt instruiți și educați soldații de tip nou ai socialismului. Ceea ce m-a deranjat cel mai mult era locțitorii politici care ziceau că armata din trecut era învățată să creadă în Hristos și Dumnezeu, și ei vorbeau urât la adresa Domnului. Și aceste legende, mituri, eu care știam că Dumnezeu nu e un mit, ce o realitate, El mi-a dat Duhul Sfânt. Dar cui să le spui la aceștia? Ei erau ofițeri comuniști. Toți au fost educați în sistemul ateist. De a nu crede în nimic, numai în marxism și în leninism. Erau unii ofițeri politici care aveau școală specială și aceștia îi zăpăceau pe ceilalți ofițeri de rând cu notițe, cu probleme grele de filosofie. Ei trebuiau să cunoască filosofia materialistă, demonstrând că totul este materie, și multe alte păreri evoluționiste, și aveau datoria să-i contrazică pe filosofii idealiști, care de fapt zic că la început a fost ideea, gândirea, potrivit cu Biblia, cuvântul, Dumnezeu. Spuneau idealiști, cei mai de temut pentru ofițerii erau Hegel și Kant și alții. Deci nu le era ușor nici la ofițerii din sistemul comunist, căci ei trebuiau să creeze niște argumente plauzibile. În niciun caz nu aveau voie să accepte altceva în afară de materie, materia pipăibilă. Așa a început armata mea cu lecții politice predate și la urmă răspunsuri în fața tuturor. Dacă ei spuneau că nu este Dumnezeu, trebuia să spui ca ei. Atunci m-am speriat și am zis, eu cu aceștia trebuie să intru în război. Eu trebuie să le spun cine sunt eu și ce cred eu, chiar dacă se deranjează ei. Altfel, eu mă leapă de Domnul dacă zic ca ei. Și nu vreau aceasta, mai bine vreau să mor, sau chiar dacă mă vor închide, eu mă războiesc cu ei.